Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ако Собранијето изгласа кризна состојба за струја и парно, владата ќе може да користи државни и приватни ресурси за да ги решава проблемите. Опозицијата не дава поддршка за ратификување на договорите од Отворен Балкан за отворање на пазарот на труд. Истекувањето на гасот во Балтичкото море носи безбедносни и климатски ризици. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пратениците треба да го одобрат предлогот на владата за прогласување на кризна состојба за струја и парно. Доколку Собранијето го изгласа предлогот, тоа значи дека во следните 7 месеци владата сама ќе може да носи одлуки и да користи државни, но и приватни ресурси за надминување на проблемите. Во кризна состојба може да има и рестрикции. Известува Јасмина Јакимова.
Прогласување нова кризна состојба од 7 месеци за струјата во целата држава и парното во Скопје, бара владата од пратениците. Законски, владата ваква состојба може да донесе на само 30 дена, а тоа веќе го стори над 1 септември. Сега за да ја продолжи, мора да добија согласност и во Собранијето. Кризната состојба се правда со тоа што граѓаните и државата периодот се загрозени од недостигот на струја на европскиот пазар, незината превисока цена на берзите и недоволното домашно производство. Во земјава третина од струјата се увезува, а во домашните капацитети не е вложувано со децении, па и тие се соочуваат со големи проблеми и стравување дека ќе откажат. Дополнително, проблем има и во снабдувањето со парно во Скопје, каде поради скапата цена и стравувањето за недостиг од газ, се појави опасност стотици илјади жители да останат без парно. А ова е директно поврзано и со струјата, бидејќи ако сите овие граѓани почнат да се грејат на струја, експертите предупредуваат дека може да дојде до колапс на системот. Па така, двете кризни состојби беа донесени заедно на 1 септември, за владата да може сама, без да има потреба од гласање во Собранијето, да носи одлуки и да користи државни, но и приватни ресурси согласно законските одредби, главно оние во законите за енергетика и за управување со кризи. Во делот на струјата, кризната состојба се прогласува за да се обезбеди повеќе енергија, да се штеди и да се преземат мерки со кои системот ќе функционира. Во кризна состојба може да има и рестрикции, ама тогаш никој нема да има одговорност за штедите што ќе настанат како последица од нив. Какви мерки ќе има и колку ќе траат, директно ќе зависи од степенот на недостиг на струјата, па тие би биле најтешки ако не може да се задоволат над 40% од потребите за електрична енергија. Во време кога има активна кризна состојба, локалните власти може да се задолжат да ги исклучат сите светлечки реклами, да го редуцираат јавното осветлување и светлото на излозите. Исто така се предвидува и забрана за употреба на струјата за додатно загревање деловни и службени простори. И во однос на парното, за кризната состојба важат слични правила како и за струјата. И тука се споменуваат рестрикции, има два вида мерки кои можат да се применат. Едните се намалување на испораката на грејење за 2 часа дневно, а другите се намалување на испорачаното грејење на деловни објекти и органи на државната и локална власт за 30% во однос на потребната топлинска енергија. Откако владата предречеси еден месец прогласи кризна состојба за струјата и парното, државниот врв се растрча по соседството, да обезбеди повеќе струја, а најави и поголемо домашно производство. Во Грција било договорено купување мазут и јаглен, од Софија била ветена поевтена струја за стопанството, а од Србија газ. Сепак досега во пракса нема реализација на она што наводно било договорено со соседите. Во однос на парното, од влада смируваат дека грејната сезона ќе почне на 15 октомври. Оттаму објавија дека ЕСМ наскоро ќе добија лиценца за управување со оптопланите во Скопје, откако на БЕК му беше одземена пред неколку месеци. Во однос на гласањето во Собранија за кризната состојба, власта засега има поддршка од опозицијата. Лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, рече дека неговата партија ќе биде конструктивна и ќе поддржи продолжување на рокот за кризна состојба во земјава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Договорите од Отворен Балкан со кои што се предвидува работници од Македонија, Србија и Албанија да конкурираат на пазарот на труд во сите три земји не се ратификувани само во македонскиот парламент.
Владата повикува итно да биде свикана собраниска седница, но опозицијата не дава поддршка. Оттаму велат дека не им е јасна целта на Отворен Балкан. Ивана Стојкова.
Се уште не се укинати работните дозволи за да можат државјаните на Македонија, Албанија и Србија слободно да работат во која било од зимните. Договорите од иницијативата Отворен Балкан, со кој што се предвидува работници од Македонија да може слободно да работат во Србија и Албанија, а нивни граѓани да конкурираат на македонскиот пазар на труд, се ратификувани во парламентите на Албанија и Србија, сега се чека само на македонскиот парламент да го стори истото. Од владата ги повикуваат пратениците итно да ја свикаат собраниската комисија за надворешни работи и да ги стават на дневен ред овие протоколи и договори. Националниот координатор за Отворен Балкан и регионална соработка Маријан Забрчанец вели дека трите држави се целосно подготвени за да се укинат работните визи. Предуслов е само договорите да бидат усвоени од собранието.
Ова се меѓународни договори, трилатерални, подпишани меѓу трите држави, веќе ратификувани и во парламентот на Албанија и во парламентот на Србија. Не е јасно, нема информација, никој до сега не е изреагирал, ако нешто не е во ред со тие договори, тие прошле комисии, прошле влада, прошле меѓународни работни групи. Никаков одговор нема од страна на одговорниот кој што треба да ја закаже седницата на комисијата за надворешни работи, а очекувањата и побарувањата на граѓаните се огромни, бидејќи огромни економски бенефити следат.
Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак вчера порача дека партијата нема да даде поддршка додека не добие одговори од власта за тоа која е целта на оваа иницијатива.
Кога ќе добиеме ние информација за тоа што е целта на иницијативата и што носи таа иницијатива, тогаш можеме да седнеме и да разговараме по-конкретно за поддршка или не поддршка. Не можеме да дадеме поддршка априори, туку наистина не треба сериозно објаснување.
Од владата велат дека интерес веќе има и тоа најмногу во информатичко-технолошкиот сектор, туризмот и приватното здравство, како и одредени угостителски објекти кои очекувале прилив во угостителството. Со договорите практично само се отстрануваат административните бариери за работа на ангажман. Ако сега за работна дозвола се чека по 2 или 3 месеци, има и административни такси. Со договорите се укинуваат и се либерализира пазарот на труд, додека платите придонесите сместувањето, работникот се ги обезбедува сам или пак фирмата каде што се вработува. Рајан Ангеловски, председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, вели дека мобилноста на работната сила генерално секогаш е позитивна. На прашањето дали Отворен Балкан ќе донесе прилив на работна сила во Македонија или пак одлив и на она малку што ја има, нагласува дека ако ние како економија сме слаби, нормално е дека постои можност да се одлеат кадри. Меѓутоа, во одредени сектори каде што сме подобри, може и да привлечеме кадар.
Зависи од позиционирањето, во каква кондиција е тој сектор, какви се плате, какви се понудите на тие компании во тој сектор, такви ќе бидат движењата. Меѓутоа, ако веќе разговараме за Отворен Балкан, само една од иницијативите е ова мобилноста на работната сила. Има и далеку подобри иницијативи во смисол поедноставување на процедурите за извоз, за увоз, движењето по границите и така натаму.
Иницијативата Отворен Балкан, која започна како мини Шенген во октомври 2019 во Нови Сад, си постави амбициозна цел до почетокот на 2023 година да нема граници меѓу трите земји и да има слободен проток на капитал, луѓе, стоки и услуги.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
САД ќе употребат санкции против корупцијата на Западен Балкан, но тоа нема да биде единствена мерка за сузбивање на проблемот, велат од Стејт Департментот. Овој пристап е значен и треба да ги обесхрабри сегашните и идни злоупотреби во земјите од регионот, вклучително Македонија, но и да ја врати довербата во институциите, оценуваат правни експерти. Македонското општество тоне во корупција и затоа американската црна листа може да биде проширена со луѓе од правосудството, сметаат правни експерти, откако актуелната американска администрација најави дека ќе ги употребува санкциите како важно средство против корупцијата на Западен Балкан. Обвинителката на Босна и Херцеговина Дијана Кајмаковиќ е меѓу последните функционери од регионов кои се најдоа на црната листа на санкции на САД. Во оваа насока, правни експерти од Македонија сметаат дека во иднина не е исклучена можноста на листата да бидат ставени и други луѓе од регионот, меѓу нив и од македонското правосудство.
Не би било исклучена можноста да се најдат и други лица од регионот на овие црни листи, особено и од Македонија и од секторот на правосудството.
Вели Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Како еден од главните проблеми во земјите од Западен Балкан, корупцијата значајно влијае врз нивната стабилност и евроинтеграциите. Тоа е наведено во повеќе независни истражувања на меѓународни институции. На вчерашната церемонија во Стејт Департментот, како нова амбасадорка на САД во Македонија, заклетва положи Ангела Прајс Агелер. Таа на сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи рече дека ќе работи да и помогне на Северна Македонија да развие национална стратегија со која ефикасно ќе се бара одговорност од корумпираните актери. Предходно и портпаролот на Стејт Департментот Нет Прајс на властите во Западен Балкан исто така им даде до знаење дека САД ќе ги употребуваат санкциите како важно средство за искоренување на корупцијата. Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis вели дека пристапот кој САД го даваат нова поле е значаен и влијателен. Трошановски укажува на последните истражувања кои покажуваат значителен пораст на корупцијата во Македонија и според него добре доидени се сите мерки за сузбивање, обесхрабрување или санкционирање на коруптивните практики.
Не треба да се сведе Магницки акт и овие санкции само на поранешни членови на опозицијата и тоа на еден два најстарнати, мислам дека треба значително повеќе да се прошири и да биде мерка која што сериозно не обезхрабри и санкционира сегашните и нивните злопотреби.
Вели Трошановски, Кемаковиќ беше последна во низата функционери од земјите од Западен Балкан кои беа санкционирани од САД, откако во април годинава САД воведоа санкции против 7 лица за кои рекоа дека се вмешани во корупција, меѓу нив беа поранешниот македонски премиер Никола Груевски и поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ослободувањето на метанот, главната компонента на природниот газ што истекува од два газоводи, поставени на дното на Балтичкото море, веројатно ќе биде најголемото ослободување на тој газ во атмосферата откако се правени мерења, велат експерти од Данска и од САД. Проценките се дека испуштањето на метан од оштитените газоводи ќе биде 778 милиони кубни метри газ. Гоце Атанасов.
Подводното истекување на газ од оштетените гасоводи Северен Тек 1 и Северен Тек 2 носи огромни количества метан во атмосферата, а како стакленички газ метанот е поопасен од јаглеродиоксидот. Представник на Данската агенција за енергетика изјави дека сегашното испуштање е еднакво на една третина од годишните емисии на стакленички гасови од територијата на Данска. Се проценува дека во атмосферата би можело да се испушти 5 пати повеќе метан во споредба со најголемата катастрофа со ослободување на метан досега, што се случи во кањонот Алисо во Соединетите Држави на крајот на 2015 година, кога повеќе од 97 милијади тони газ истекоа од подземно складиште. Кој го наредил ова треба да му се суди за воени злосторства и да оди во затвор, изјави Роб Джексон, климатолог од Американскиот универзитет Стенфорд за Associated Press. Испуштањето метан од оштетените цевководи според проценките ќе биде 778 милиони кубни метри газ. Научниците процениле дека тоа значи ослободување на околу половина милион метрички тони метан. За споредба, катастрофата во кањонот Алисо ослободи меѓу 90.000 и 100.000 метрички тони метан. Хемискиот инженер Ендрю Бакстер, кој работел во гасната индустрија и сега екологист на данската организација EDF, смета дека данските проценки се веројатно премногу високи, но неговата по-конзервативна проценка вели дека ова истекување ќе биде двојно поголемо од она во кањонот Алисо. Една работа е консистентна во овие проценки, вели Бакстер додавајки, ова е катастрофално за климата. Се сомнева дека истекувањето на природен газ било предизвикано од саботажа, а сеизмолозите утврдиле дека на испуштањето газ му предходеле експлозии на дното на Балтичкото море. Некои европски функционери и експерти за животна средина се сомневаат дека Русија стои за овие случувања, бидејќи повисоките цени на енергијата и економската вознемиреност на европејците директно и користат. Сепак, други предупредуваат дека е премногу рано да се покажува со прст кон некого, додека изследниците не утврдат што точно се случило. Метанот е дури 82 пати посилен од јаглерод диоксидот како стакленички газ, што придонесува за затоплување на површината на планетата, со создавање на огледало во горните слоеви на атмосферата, рефлетирајќи ја топлината назад кон Земјата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.